Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Bohumil Pečinka. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Co konkrétně bude glosovat zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Co dosud ukázalo první rozdělování moci v nové sněmovně? Je komu má programově nejblíž hnutí ANO? A lze odhadovat, jak dlouho ještě může trvat sestavování nové vlády? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Novým předsedou sněmovny byl zvolen Radek Vondráček z hnutí ANO. Předsedou mandátového a imunitního výboru zákonodárci zvolili Stanislava Grospiče z KSČM. To pobouřilo takzvaný demokratický blok nebo Piráty. Podle nich tak bude například o vydání Andreje Babiše rozhodovat komunista. Parlament rovněž rozhodl o počtu místopředsedů sněmovny. Nově jich bude 5. Jejich volba by měla proběhnout zítra. Pane Pečinko, co dosud ukázalo to první rozdělování moci?
Tak jenom potvrdilo věc, kterou cítí leckdo, leckterý pozorovatel té politické scény, a to, že je to, všechno se odehrává jakoby v mlze, je to strašně zamlženo. Většinou od vyhlášení voleb se plus minus nějak ví, kdo bude hlavní strana, kdo bude vláda a kdo bude opozice, kdo budou koaliční partneři a kdo budou opoziční. A tady je to nějak zvláštně zatemněno a na pozadí voleb do poslanecké sněmovny se odehrávají úplně jiné hry, které by se daly nazvat, kdo bude ta skutečná vláda a kdo nebude. Je to takové, je tam samozřejmě úplně jasně cítit, že tyto volby vyhrála koalice 115.
To jest ANO,
SPD, Tomia Okamury a komunisté. Je to koalice, která, volná koalice v uvozovkách, která má 115 z 200 mandátů a od první chvíle spolu jedná, ale současně Andrej Babiš jako vítěz voleb vytváří menšinovou vládu a zvláštním způsobem, která nemá šanci dostat v tomto složení šanci v poslanecké sněmovně. Takže jakoby není najednou jasné, jestli je to koalice, není koalice. To včerejší jednání jakoby naznačovalo, že to je koalice, ale současně Andrej Babiš říká, že to není koalice a všichni se od té koalice distancují, jako kdyby to bylo něco špatného, něco nechutného. Je to celé je to zamlžené, protože ta podstata je jiná. Ta podstata je v tom, že Andrej Babiš sestavuje menšinovou vládu s pomocí Okamury a komunistů a tato, smyslem této vlády, abych ji nazval překlenovací, není skutečně vládnout, ale vytvořit tomu, čemu říkají Američané, voličskou většinu pro zvolení, pro znovu zvolení prezidenta Miloše Zemana. A to skutečné vlastně sestavování vlády, myslím, přijde až potom.
Když říkáte, pane Pečinko, že to dosavadní jednání je jaksi zamlženo, kdo tedy mlží? A nebo nechceme vidět ty jasné kontury?
Já myslím, že k tomu přispívá jedna věc. My jsme ještě nezažili souběh dvou tak důležitých voleb. Voleb do poslanecké sněmovny v říjnu a prezidentských voleb v lednu.
Že vám do toho vstupuji, pane Pečinko, také se často říká, myslím, i vy to tak komentujete, přímá volba bývá některými označována za druhé kolo nebo sněmovních voleb, nebo pokračování sněmovních voleb.
To bude v této konstelaci právě. Protože něco ukázali sněmovní volby, jaké je rozložení sil v České republice a krátce na to, když přichází opět přímé volby, tentokrát hlavy státu, tak to bude jakýsi reparát za ty volby do poslanecké sněmovny, nebo aspoň to tak mnoho lidí vnímá.
Proč ale?
Proč? Protože ta koalice 115 z 200 mandátů v poslanecké sněmovně je, to je výrazná síla. Taková síla, pokud vím, tady nebyla. Já bych jenom připomněl posluchačům, že v době největší síly Václava Klause, měla ta jeho koalice v letech 92 až 96 105 mandátů z 200. Teď je najednou opravdu velmi silná koalice 115 a současně to hlavní, co dnes je, co ta koalice cítí, není sestavit vládu, ale znovu zvolit prezidenta Miloše Zemana, protože prezident má významné, výrazné pravomoci při jmenování nového premiéra a podobně. Takže měla by se sestavovat vláda, ale všichni vlastně už myslí na tu prezidentskou volbu, proto se sestavuje nějaká překlenovací vláda a skutečně se bude jednat až po té prezidentské volbě. A současně Andrej Babiš, jak to dělá rád z biznisu, hraje na dvou šachovnicích, takže současně jedná s některými křídly v těch tradičních stranách, jestli by nevytvořili tu druhou vládu s ním. Takže hraje se na víc šachovnicích, vytváří se orgány v poslanecké sněmovně, hlasuje se o rozmístění těch v poslanecké sněmovně, ale to vlastně nemůžete dělat, když nevíte, kdo je vláda a kdo je opozice. Protože platí takové nepsané zvyklosti, že například, když je ministr vnitra za stranu X, tak šéf bezpečnostního výboru musí být ze stranu Y. A když je to v politicky vyhrocené období, tak nejlépe ze strany opozice by měl být ten šéf poslanecké sněmovny.
Znamená to tedy jinými slovy...
Pardon, šéf například bezpečnostního výboru. Tak
se... Pane Pečinko, že vlastně nyní se budou formovat parlamentní výbory, jde tam o počet jejich vedení. Takže ta situace... Podle vás není jasné, co je možná koalice, co je opozice. Bude to komplikovat právě i vytváření, formování těch parlamentních výborů?
Už to komplikuje. Hmm. Už to komplikuje, protože do čela výborů zasedají lidé, kteří, nejde tak o jejich kompetenci, ale když vám chybí ten základní rozvrh, když vám chybí ta základní logika sestavování, tedy jak jsem řekl, ten parlament je od toho, že kontroluje vládu a když je ministr vnitra z jedné strany, tak ho musí předseda bezpečnostního výboru musí být z druhé strany. A když nevíte, jak ta vláda bude, jaké bude mít složení té vlády, tak nemůžete zvolit šéfa příslušného výboru, kdo ho bude kontrolovat, protože nevíte, jestli nebude sedět představitel té strany zrovna ve vládě. Takže je to celé zmatené a bude se to muset později převolovat. Je to, myslím, nešťastná situace a vyznat se v tom je, myslím, pro běžného pozorovatele hodně složité.
Když se třeba podíváme konkrétně na stranu přímé demokracie Tomia Okamury, tak její předseda opakovaně včera prohlásil, že SPD žádnou menšinovou vládu podporovat nebude, protože nemůže podporovat vládu s trestně stíhaným premiérem. Zároveň ale se pan Okamura hlásí o místa ve vládě, pokud by měla program blízký jeho straně. Tak možná ani u politických stran není nebo hnutí zatím jasné, s kým ano, jak, do jaké míry. Co
ano,
tomu říkat?
Ano, to jste řekla moc pěknou citaci, to už jste vedete tu debatu zase o stupeň výš. To je tohle, ale co jste řekla, je trošku pochopitelné, protože to připomíná trošku trh v Marrakeši a nadsazování ceny a tak tohle bych chápal, pro tohle bych měl ještě jisté pochopení, že někdo říká, já se neprodám jenom tak zadarmo, jsem za určitých okolností schopen, ale nemyslete si, že to dostanete jenom tak. Tak tomuhle bych chápal, strana pana Okamury dostane několik významných výborů. Tam, myslím, bude klíčové, jestli dostane právě ten bezpečnostní výbor, protože to je hodně důležitý výbor v poslanecké sněmovně a kdybych vzal země jako Německo nebo Spojené státy, tak ten jejich obdoba jejich bezpečnostního výboru, to vždycky dostávají velmi silní poslanci, kteří jsou řadu let v poslanecké sněmovně nebo v kongresu, v Bundestagu a něco za sebou mají. Jsou to výrazné osobnosti, které garantují, že ta kontrolní funkce parlamentu bude zajištěna. Teď, když slyším, že nominantem právě na tuto funkci významnou je člověk z hnutí pana Okamury, který nemá absolutně žádnou politickou zkušenost, tak si říkám, že je to zvláštní situace daná vším tím, co jsem řekl. Není jasné, kdo je vláda, není jasné, kdo je opozice a tím, o co jde teď, je zvolení prezidenta Miloše Zemana plus hry o to, jestli budou dva poslanci vydání k trestnímu stíhání nebo ne. Je to stínohra, napadá mi výrok Ferdinanda Peroutky, který kdysi parodicky řekl, že přirovnal Senát tehdejší prvorepublikový senát k stínu kočího, který stínem kartáče je stín kočáru. Čili, že je to taková podivná stínohra, kde něco se vyjadřuje, ale ty skutečné zájmy jsou neartikulovány, jsou někde v pozadí a teda musím říct, že to velmi přispívá k znejasnění celé situace.
A kdo rozesvítí tou stínohru? Kdo vnese světlo do této situace podle vás? Mimochodem ta vláda ještě žádná nevznikla, teď se bavíme v teoretické rovině nebo spekulujeme, ale vlastně nevíme, jestli dostane důvěru.
Já myslím, že tahle ta překlenovací vláda, ta menšinová nebo jakkoliv ji nazveme, kterou vytváří teď Andrej Babiš, tu většinu nedostane, tu důvěru nedostane, většinu nezíská a je to vláda, která má jediný účel vytvořit předobraz té voličské koalice, sjednotit voličskou koalici Okamury, komunistů a ANO za účelem zvolení Miloše Zemana. Pokud tomu tak dojde, tak všechno ostatní bude následovat později a ty klasické jednání začnou až někdy v lednu.
Vy tedy odhadujete, že by taková, nazvíme ji, nebo jak jste ji nazval, překlenovací vláda vznikla ještě do přímé volby? Hlavy státu? Nebo dostala by důvěru?
Tak to první kolo je 13. 14. ledna a druhé kolo je o 14 dní později, takže do tohoto období asi musí požádat poslaneckou sněmovnu o získání důvěry. Je to od Miloš Zemance, až se vrátí z Ruska, tak předpokládám, že jmenuje pana Babiše premiérem a pak on musí do 30 dnů požádat sněmovnu. Takže jestli někdy s začátkem prosince ho jmenuje, tak do 30 dnů musí o to požádat, důvěru potom nezíská a bude vládnout bez důvěry dočasně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se opět obrátil na Občanskou demokratickou stranu, aby s ním vytvořila vládu. Existuje, pane Pečinko, ještě šance na tento společný kabinet, na tento model?
Tak tam těch modelů určitě může být víc, ale
jaké šance byste dával této mezalianci, řekněme, hnutí ANO a ODS?
Když jsem jel sem k vám do rádia, tak jsem slyšel vaše zprávy, kde byla agentura Median, kterou jste si najali a ta analyzovala průzkumy, které dělala a z těch průzkumů vyplývá, že některá zdrcující čísla například bývalou vládní koalici, tedy KDU, ČSSD a ANO si přeje jenom 6% lidí. Nejvíc, pokud vím, tak by si přálo s podporou komunistů, ale vy...
Můžu doplnit ano? Jenom informace podle tohoto průzkumu. K dispozici je na iRozhlas.cz menšinovou vládu. ANO preferuje 45% lidí, polovina dotázaných, ale odmítá podporu od KSČM.
No, tak to jsou klasické kvadratury kruhu, protože menšinová vláda vždycky musí mít nějakou podporu a zase buď to bude zastřená, nebo bude otevřená. Tady vznikla nějaká většinová voličská koalice SPD, komunistů a ANO, ale Andrej Babiš ví, že by mohl mít mezinárodní komplikace s touto vládou, s akceptací této vlády, takže se snaží hledat jiná řešení. Současně představitelé těchto stran, i když se to nezdá, pan Okamura a pan Filip mu jdou v mnoha věcech na ruku a pro něho by to bylo nejjednodušší, ale zase ta vláda by nebyla mezinárodně akceptovatelná. Vidíte to v médiích včera v německém tisku, kde byl velký titulek jednoho článku: miliardář, komunista a fašista se stavují v Česku vládu. Čili ta vláda, ta většina českých voličů by zřejmě chtěla, ale nemá mezinárodní akceptaci, což je velký problém.
Ke komu má hnutí ANO ve skutečnosti programově nejblíže? Když se oprostíme od všech možných spekulací, animozit, personálních a podobně.
To jste řekla pěkně, programově. A to byste mě musela říct, co je vlastně program hnutí ANO. Já jsem přečetl velice podrobně jejich knihu Andreje Babiše, O čem sním, když zrovna nespím, kterou rozdal v nákladu 300 tisíc. A když jsem se opak na to ptal, tak že jsem našel obrovské rozdíly mezi tou knihou a pak volebním programem, který zveřejnili pár dní před volbami, tak on mi řekl, že se to všechno dá vlastně překlenout a spojit. A některé věci se nedají překlenout a spojit. Ten program je strašně široký, každý si tam může vybrat všechno a já nejsem schopen tam najít a říct, toto je skutečný program například v oblasti zdravotnictví, protože program z knihy Andreje Babiše o zdravotnictví je strašně sympatický, zajímavě napsaný, propracovaný, ale nastává posun, když zveřejnili ten předvolební program, který má úplně jiné akcenty.
Jsou ostatní strany nebo hnutí programově vyhraněnější než hnutí ANO, podle vás, pane Pečinko? Mají...
Určitě. Mají, dají se tam říct, programové priority, 2-3, které tu stranu charakterizují.
Jaké jsou vůbec současné vztahy mezi hnutím ANO a někdejšími partnery, nebo ještě vlastně partnery v té dosluhující vládě se sociální demokracií a s lidovci?
Tak tam je to velký rozkol. Sociální demokracie se znovu hledá. Měla nějaký širší zasedání, měla zasedání širšího vedení v sobotu v Hradci Králové. Tam se vlastně nedohodla prakticky na ničem. Dohodla se na tom, že bude mít předčasný sjezd v polovině února. Na tom sjezdu, kdyby chtěla udělat opravdu výrazné změny, například volbu silného nestraníka do svého čela, jak to mimochodem například udělala ODS před 4 lety, když si zvolila pana Fialu, nebo jak to svým způsobem udělala KDU-ČSL, když se v roce 2010 nedostala do poslanecké sněmovny a zvolila šéfem nebo svým předsedou relativně neznámého pana Bělobrátka, tak oni by museli změnit stanovy. Ty stanovy, ono to nějaký čas trvá, musíte to registrovat u ministerstva vnitra a oni se rozhodli, to dnešní vedení, tak trochu zabetonovat tu situaci a odložit ta další jednání na další a další měsíce, takže se to povleče, myslím, celý rok 2018. Čili já to chci říct jedno, nedokážu si představit, že by takto nejednotná strana šla do vlády, protože já si dovedu představit, že by mohla vygenerovat dva dobré ministry, ale takhle nejednotná vláda, tahle nejednotná strana, která nemá jasné vedení, jasné zadání, tak té by to spíš uškodilo.
V Německu pouhé sondáže nebo oťukávání těch společných pozic zkrachovala. Co myslíte, došlo by, teď je tam ve hře několik scénářů, ať už menšinová vláda, možno velká koalice opět s SPD nebo předčasné volby. Co kdyby také, když bychom zaspekulovali, došlo u nás ke krachu těch jednání v této fázi?
Tak u nás je jiná situace.
Lze to vyloučit?
V Německu to mají jednodušší, složitější současně. Mně se strašně líbí ten německý model, který ale také v Anglii, že než vstoupí ty strany spolu do vlády, tak si udělají podrobný plán toho, co chtějí přijmout, těch hlavních priorit. A oni se tam baví konkrétně jaderná energetika, uhelná energetika, migrace a tak dále a tak dále a dají si nějaké mantinely předem, takže pak jsou vyloučeny větší konflikty v této věci, protože se můžou odvolávat na tu koaliční smlouvu, která je takto podrobná. A to, že ta jednání...
U nás něco takového neexistuje.
Ne, tady u nás jsou to takové volné eseje, má to úplně jiný ráz, to je... Nevím, jestli je to dáno i tím jazykem, který ten německý jazyk, vy jste germanistka, tak víte, že je velice přesný, striktní, kdežto čeština to je spíš jazyk básníků. A tak vypadá i to programové prohlášení vlády, kde...
Myslíte, že jsme víc poetičtí?
Určitě. Kde, když si to přečtete, české prohlášení vlády, tak dva lidé můžou, opačných názorů můžou jásat nad některými formulacemi a vkládat si svoje představy do těch formulací, kdežto Tam oni jednají velice striktně. Tedy toto a toto uděláme v té a v této věci, dojdeme tam a tam, budeme preferovat tohle a tohle. A oni dospěli k tomu, že ta programová šířka je tak velká, že by na tom utrpěli všechny strany a ta věta šéfa FDP raději nevládnout, než vládnout špatně, tak ta, myslím, jednou vstoupí do dějin, protože může velice pohnout tou německou politikou, která už zase trpí takovou tou sklerotičností, že se snaží integrovat veškeré programy do sebe. Teď mluvím hlavně o kancléřce Merklové, která někde začínala v tom roce 2005 jako představitelka velmi ekonomicky liberálního směru, který prosazoval rovnou daň a skončila jako premiérka, která více vyjadřuje aspirace a zájmy a názory lidí, kteří dříve volili strany jako Zelené nebo sociální demokraty. Takže ona způsobila strašný zmatek v řadách všech těch politických stran, protože byla schopna integrovat všechny proudy do sebe, ale ono to narazí, v určitou chvíli to narazí na bariéru, kdy ty ostatní strany si to nechtějí, tady tohleto programové rozvolnění líbit a chtějí říct, pojďme zase opět se vrátit k programově ukotvené politice, kdy každá strana hájí zájmy určitých vrstev a vzájemně to slaďují mezi sebou, protože ta politika je nečitelná a profitují z toho populistické proudy. Takže pokud nechceme, aby se dostali k moci nesystémové strany, tak musíme znovu začít dělat programovou politiku, kdy každá strana hájí zájmy konkrétních vrstev, je zřetelná, čitelná a pak už to ty strany mezi sebou jenom slaďují ty své programy.
Právě proto jsem se ptala na ty programové jaksi průniky v naší politice nebo v tom současném vyjednávání. Mimochodem Christianu Lindnerovi z FDP v Německu se teď podsouvá ten Černý Petr a také ho někteří obvinují z toho, že povýšil jaksi své osobní nebo spíše stranické zájmy nad blaho národa a ohrozil vlastně vznik nové koalice nebo možná zazdil, lidově řečeno.
On má ale své zkušenosti, protože takto státotvorně se už jednou ve vládě Angely Merkelové obětovala jeho strana a skončila mimo parlament, takže on má své zkušenosti.
Konstatuje Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zítřejším hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.